Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e 24 prillit 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot është shprehur optimist për normalizimin e raporteve me Serbinë përkundër dështimit të arritjes së marrëveshjes në takimin e 2 prillit. Serbët e pjesës veriore të Kosovës kanë paralajmëruar mundësinë e krijimit të një kuvendi të kësaj pjese. Liderët politik serb kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë ide. Agjencia Antikorrupsion vlerëson se mekanizmat e Kosovës, që e kanë përdetyr luftën kundër korrupsionit, nuk kanë shënuar rezultate të pritura. Ndryshime në qeverinë e Shqipërisë pas largimit të Lidhjes Socialiste për Integrim nga qeveria. Armata e Koreas Veriore u ka tërhequr vërejtjen Shteteve të Bashkuara se e ka marrë lejen për të lansuar sulm të pamëshirshëm, në të cilin mëngjase do të përfshihej edhe armatimi atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës me shumicë votash e ka rrëzuar një mocion televizjes vetëvendosje, me të cilin kërkohej që t'i rekomandojë qeverisë shkarkimi ministrit të punëve të brendshme Bajram Recepi. Rekomandimi vetëvendosjes mori 34 vota për, 51 ishin kundër, kurse 3 deputet abstenuan. I gjithë debati është karakterizuar me polemika, akuzat të ndërsjela. Derisa deputetet e vetëvendosjes, si dhe disa deputet nga radhët e LDK-s dhe AAK-s në opozit, e akuzuan ministrin Recepi për përfshirje në afera e korrupsion, ministri Recepi dhe deputetet e PDK-s drejtuan kundër akuzën ndaj vetëvendosjes. Ministri jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajçak ka vlerësuar se pjesa veriore e Kosovës është tokë e askujt. Sot të verjo i Kosovës është tokë e askujt, pas undim të ligjit, që nuk mund t'i konvenoj asnjë njeriu të ndershëm, tha Miroslav Lajçak dhe ka shtuar se është normale që atje është domosdoshme të respektohen në ligjet. Më tutja e ka theksuar se pala e Kosovës friksohet se do të formohet një mekanizëm i cili do të blokonte funksionimin e Kosovës, ndërsa pala sërbe friksohet se bashkësia sërbe nuk do t'i ketë të drejtat e veta. Më tutja e ka vlerësuar se rundi fundit i dialogut të ndërmjet Beogradit e Prishtines, që ka përfunduar pa marveshje, nuk do të thotë dështim përfundimtari negociatave dhe ka tërhequr vërejtjen se bashkimi evropian nuk është distancuar nga dialogu. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar sot të ndryshimet në qeveri, pasi partia partnere e koalicionit të kryeministrit Sali Berisha u largua nga kabineti për të bashkuar me opozitën para zgjedhjeve të përgjithshme të qershorit. Kuvendi, dominuar nga koalicioni udhëhequr nga Partia Demokratike e Berishës, i miratoi ministrat e rinj për ekonomi, shëndetësi dhe atë për punë të jashtme, pasi këto poste u liruan me që Lëvizja Socialiste për Integrim e Ilirmetës u largua nga qeveria. Partia Demokratike e Sali Berishës i kishte bashkuar forcat me LSI-n e qendrës së majt pas zgjedhjeve të vitit 2009, në të cilat të PD-ja e qendrës së djathtë kishte fituar vetëm gjysmën e 140 vendeve në kuvend. LSI e ishte kryeministri Ilir Meta ka njoftuar se do të kalojë në opozitë me synim që të formojë koalicion zgjedhor me Partinë Socialiste për ta sfiduar PD-n në zgjedhjet e 23 qershorit. Meta ka deklaruar se lëvizja partisë së tij nuk ka për qëllim përmbysjen e qeverisë, por që të fokusohet në fitore në zgjedhje. Zgjedhjet parlamentare të qershorit për Shqipërinë konsiderohen madhore lidhur me synimin e Tiranës për ta fituar statusin e kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian. Një hetim me Global Gazetareski ka zbuluar emrat e 130.000 njerëzve nga 170 vende që dyshohet se i kanë deponuar paratë e tyre në gjirollogarit në institucionet financiare jashtë shteteve të tyre që vlerësohen si parajsa të tatimeve. Të dhënat e tilla janë zbuluar sot nga konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve investigativ, që është një rrjet i reporterëve në më tepër se 60 vende, me seli në Washington dhe mediat kryesore ndërkombëtare. Në këtë listë përfshihen personat e ndërlidhur me bashkëshortën e zëvendës kryeministrit të Rusisë Igor Shuvalov, presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev me gruan dhe vajzat e tij. Ky rrjet i gazetarëve njoftoi se afro 2.5 milion dokumente që kanë rrjedhur nëpër kanale sekrete tregojnë se njerëzit e pasur i shfrytëzojnë parajsat e taksave për t'i fshehur paratë tyre. Një fshatar në pjesën qendrore të Indisit ka vrarë 9 femra me sopat. Zyrtari policore Singer Rarroch tha sot se një mashkull i ka vrarë 9 femra fshinje gjatë të tërbimit të tij nëpër fshatin Bahraoli në një shtet qendror të Indisë. Ai thasë ndër viktimat ishin 5 vajza të moshës 2 deri në 5 vjeç, 3 gra mbi të 60-tat dhe një 25 vjeçare. Vrasës i dyshuar Pandur Nagesia, 35 vjeçar, ishte thellë i shqetësuar kur gruaja e tij e kishte braktisur atë para do kohe. Dhuna kundër femrave në Indi është në qendër të vëmendjes prej muajit të dhjetor të vitit të kaluar, kur një studente 23 vjeçare vdiq pasi ishte dhunuar në kryqytetin New Delhi. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot është shprehur optimist për normalizim të raporteve me Serbinë e jo për destabilitet. Ai dhe delegacioni i Kosovës në dialogun me Serbinë e ka mbështetjen e partive opozitare LDK dhe AAK, por jo edhe të lëvizjes vetëvendosje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u ka bërë thirrje autoriteteve në Serbi që të pranojnë marrëveshjen për normalizim në marrëdhënieve me Kosovën. Mungesa e marrëveshjes mund të përkeqësojë edhe më tepër situatën në raportet midis dy vendeve, ka thënë Thaçi, duke shprehur gatishmërinë e Prishtinës që të kthehet në Bruksel për të përmbyllë me marrëveshje procesin e negociatave të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Thaçi i ka bërë këto komente në Prishtinë gjatë një konference ku ka folur për rolin e diplomacisë publike dhe bashkëpunimin ndërkufitar.
Unë dua shpresoj se ditët e ardhshme do të jenë ditë aktive, dinamike, pozitive që do të çojë leadershipin edhe në Prishtinë edhe në Beograd drejt vendimmarrjes për marrëveshje. Pra shpresoj dhe jam optimist se do të arrihet marrëveshja. Por edhe kjo një herë, asun nuk jam entuziast, nuk e ndi veten fitues, por të përgjeshëm për vendimmarrje.
Kryeministri Thaçi tha po ashtu se bisedimet tashmë janë në fazën finale të vendimarrjes, duke shtuar se mbetet optimist që edhe Beogradi do të reflektojë pozitivisht dhe pranojë marrëveshjen për normalizimin. E kundërta e marrëveshjes, shtoi Thaçi, do të ishte përkeqësimi i situatës.
Jam optimist për normalizim dhe jo për destabilitet. Nëse nuk arrihet marrëveshja, atëherë lutem të drejtën nuk presim ndonjë situatë më të mirë, por pres përkeqësim. Ndaj është ftesë dhe e imja që të punojmë gjithë këto ditë që të shkojë drejt marrëveshjes.
Thaçi dhe delegacioni qeveritar gëzojnë një mbështetje në Prishtinë për dialogun me Beogradin edhe nga dy parti opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, por këtë mbështetje nuk e kanë edhe nga subjekti tjetër i opozitës, Lëvizja Vetëvendosje. Deputeti i kësaj partie politike, Glauk Konjusa, tha se Serbia po funksionon me strategji duke u paraqitur si viktimë në këtë proces, përderisa delegacioni i Kosovës sipas tij po pranon tashmë një marrëveshje në dëm të interesave të vendit.
Thaçi e nisi dialogun jo nga zero, ja, e as nga kushtetuta e Kosovës, por nga Kosova e Fusnotës. Kryeministri pastaj vazhdoi koncesionet e reja duke pranuar asociacionin e komunave serbe për ta degraduar tutje decentralizimin etnik në centralizim etnik, duke krijuar kështu formën e autonomisë përmes definimit të territorit, e cila mbushet pastaj me përmbajtje të caktuar.
Në anën tjetër, kryeministri Thaçi beson se normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi do të ishte një mesazh se rajoni i Ballkanit po i përmbyll konfliktet e këtyre 20 viteve të fundit. Dialogu Prishtinë-Beograd po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe si synim ka normalizimin e marrëdhënieve midis dyja vendeve. Pas takimit të 2 prillit ku palët nuk arritën marrëveshje, ndërmjetësuesi u ka lënë palëve të vendosin nëse mund të kthehen në fillim të javës tjetër në Bruksel për të arritur marrëveshjen apo jo. Ndallimet mes palëve janë të mëdha në lidhje me pozitën e komunitetit serb që jeton në Kosovë, sidomos atij në veri, për të cilin Beogradi kërkon edhe një lloj autonomie, çka për Prishtinën mbetet kërkesë papranueshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbët e veriut të Kosovës kanë paralajmëruar mundësinë e krijimit të një kuvendi të veriut të Kosovës, i cili do të shkonte drejt një autonomie për këtë pjesë të Kosovës, për të cilën do të kërkonin edhe mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Por lideret politik të serbëve të veriut kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë ide. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Milan Ivanovic nga Këshilli Kombëtar Serb thot se ideja për të shkuar drejt një autonomie është e drejtë për shkak të rrethanave të krijuara dhe se tashmë është krijuar grupi punues për të bërë përgatitjet për krijimin eventual të kuvendit të veriut të Kosovës. Ne vetëm se do ta vërtetonim një status, ne do ta kishim një kuvend të cilin do ta përbënin komunat dhe qytetarët e pjesës veriore të Kosovës. Natyrisht do ta linim mundësinë e hapur që edhe komuna tjera ti bashkohen asaj autonomie të popullit serb të Kosovës, ndërkohë që Kosova është pjesë e Serbisë sipas kushtetutës së saj. Do të thotë, ky do të ishte vendim edhe në përputhje me kushtetutën e Republikës së Serbisë, tha Ivanovic, por kritikisht ndryshe mendon lideri tjetër i serbëve të veriut Marko Jakšić. Ai thotë se ideja e tillë për një autonomi për veriun nuk është diskutuar asnjëherë në mbledhjen e të ashtu quajturit kuvend të katër komunave të veriut. Ne nuk kemi diskutuar asnjëherë lidhur me këtë çështje. Mendimi im personal është se serbët nuk kanë nevojë që ti drejtojnë gjyqjet ndërkombëtare të së drejtës, duke pasur parasysh që neve na obligon para së gjithash kushtetuta zyrtare e shtetit të Serbisë, tha Jakšić. Ndryshe Ivanovic thotë se një nismë e tillë për një kuvend të veriut të Kosovës dhe autonomisë kësaj pjese do të ishin në përputhje me gjendjen reale të krijuar në këtë hapësirë.
Južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju. Tako da bi sebi sad u skladu sa eto i nekim realnim stanjem ako.
Sipas kushtetutës ne kemi krahinën jugore serbe të Kosovës, kështu që serbët tash në përputhje me një gjendje reale pasi që këtë nocion dëshirojnë ta përmendin po ashtu Prishtina dhe Brukseli, do të donin që ta vërtetonin këtë gjendje të paktën në territorin ku jetojnë ata. Do të thotë kjo do të ishte në përputhje edhe me këtë opsion të ekzistencës së autonomisë në kuadër të kushtetutës së Republikës së Serbisë, tha Ivanovic. Mendim kritikisht tjetër ka Jakšić, i cili thekson se kërkesa e serbëve të veriut për një autonomi për këtë pjesë të vendit do të sillte probleme të paparashikueshme.
Traženjem jedne takve autonomije pre svega od međunarodnog suda pravde.
Me kërkesën për një autonomi të tillë para së gjithash në gjykatën ndërkombëtare të së drejtës në Hagë, thjesht serbët e veriut të Kosovës do të hynin në probleme. Së pari, nëse do ta kërkonin këtë autonomi në raport me Prishtinën, kjo do të thotë se serbët e pranojnë Prishtinën si një shtet të veçantë. Në anën tjetër, nëse autonominë kërkojnë ndaj Serbisë, atëherë del se ata nuk janë të kënaqur me Serbinë dhe për këtë arsye po i drejtohen gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Prandaj them se kjo është një temë mjaft problematike, theksoi Jakšić. Ai ka shtuar se kjo ide do të nxjerrte në pausë do të stimulonte probleme të tjera në forum zinxhiri, sepse një model i tillë do të shërbente edhe për rajone të tjera, sikur se është Sandžaku apo ndonjë rajon tjetër brenda territorit të shtetit serb. Ndryshe sot në veriun e Kosovës po qëndron edhe drejtori i zyrës për Kosovë i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin, vizita e cilit po interpretohet në funksion të informimit të serbëve për bisedimet në Bruksel. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Udhëheqës të lartë të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se gjatë vitit të 2012 janë ngritur 52 kallëzime penale kundër zyrtarëve që kanë keq përdorur fonde publike, duke marrë rishvet për tender të ndryshëm e gjëra të tjera. Drejtori Hasan Preteni vlerëson se mekanizmat e Kosovës që e kanë përdetyr luftën kundër korrupsionit nuk kanë shënuar rezultate të pritura. Nga ana tjetër, organizata Transparency International Kosova e fajson politikën për mos luftim të korrupsionit dhe i ka bërë thirrje misionit e ULEX që të tregohet të më përgjegjës për fushveprimin e tij në Kosovë. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Sërish ndizet alarmi për luftën e mangët kundër korrupsionit. Këtë herë Agjencia kundër korrupsionit në raportin e saj vjetor shkruan se shtrirja e këtij fenomeni nuk njeh institucion e as nivel të llogaridhënësve që mbajnë posto udhëheqëse në shtet, komun, institucion të pavarur apo ish ndërmarrjet shoqërore. Hasan Preteni, që drejton këtë agjenci, bëri publike të enjtën punën që ka bërë institucioni i tij gjatë vitit të shkuar, ku tha se askush nuk mund të lavdërohet se shteti ka punët mirë për sa i përket shpenzimit të përgjithshëm të parave publike.
Mekanizmat e Kosovës që kanë për mision luftën kundër korrupsionit në vitin që lan pas Nuk kanë shënuar rezultatet e pritura.
Sipas tij, gjatë vitit 2012, Agjencia e Kosovës kundër korrupsionit ka hetuar 224 lënd, kurse prej tyre kanë rezultuar 52 kallëzime penale kundër më shumë se 150 zyrtarëve.
Në mesin e 159 zyrtarëve, kundër të cilëve është ngritur kallëzimi penal, ka udhëheqës të institucioneve qendrore, të ndërmarrjeve publike, zyrtarë më të lartë komunal, ka dhe përfaqësues të misioneve diplomatike të Kosovës jashtë vendit.
Shefi agjencisë shpjegon se nga 52 kallëzimet penale që i ka dërguar institucioni i tij tek organet ndjekësie, delse në 21 raste të korrupsionit janë të përfshirë zyrtarë të qeverisë qendrore, në 18 raste zyrtarë të pushtetit lokal dhe në 13 raste janë zyrtarë të institucioneve të pavarura. Veprat për të cilat dyshohen 159 zyrtarë të ngarkuar në këto 52 kallëzime penale janë nga më të ndryshmet.
Numrin më të madh e përbëjnë veprat shpërdorim i detyrës zyrtare dhe autorizimit, gjithsej 46 raste. Vepra tjera për të cilat atakon zyrtarët e institucionet vendit janë edhe përvetësimi gjatë ushtrimit detyrës, marja rëshvetit, dhonja rëshvetit, lidhja kontratës e dëmshme, legalizimi për mbajtjes së pavërtet. Ka dhe raste kur atakon jo vetëm për një vepër penale, por edhe për më shumë vepra penale.
Se Kosova ka nivel të madh të korrupsionit thuhet edhe në shumë raporte ndërkombëtare. Merita Mustafa e Transparency International Kosova, një organizat globale që vështron dhe avokon kundër korrupsionit, tha për Radio Evropa Lirë se ky trend po vazhdon të rritet dhe se e keqja është se nuk po arrihet progres në luftën kundër korrupsionit.
Ky fenomen vetëm sa është i zgjeruar rrënjët e tij, nuk duket se ende ka një vullnet politik real. Faktikisht sepse deklarativ ka, mirë po real, vullnet real për ta luftu korrupsion nuk duket se ka nga sektori i politikës apo institucionet tjera përgjithë për ta luftu këtë fenomen.
Si pasoj, përfshirja dhe ndikimi politikës në punët e gjyqësorit, prokuroris dhe policis, po e pamundson pavarësimin e këtyre organeve të ndjekjes dhe si rrjedhoi një kategori e shoqërisë po pasurohet jashtë legjshëm. Por fajin ajo ia atribuan edhe faktorit ndërkombëtar.
Unë jemi dëshmitar që edhe Uleksi nuk është që ka vënë ndonjë kontribut shumë të madh apo kontributin që ne si qytetarë kemi prit, por hetimet jasin tepër janë ende të vogla në krahasim me nivelin e korrupsionit që e kemi.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Eksperti ekonomik Muhammed Sadiku vlerëson se kompanitë konkurruese për privatizim të postë të telekomit të Kosovës nuk kanë kredibilitet profesional dhe se privatizimi kësaj ndërmarrjeje duhet të bëhet me ligj të veçantë. Eksperti tjetër Lorik Bajrami mendon se privatizimi PTK-s duhet të bëhet pas zgjedhjeve të reja. Siç raporton me tutje korrespondentja jonë Nadia Ahmeti, këto komente u bën pasi Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka njoftuar se në garën për privatizim të PTK-s janë një kompani nga Gjermania dhe një tjetër nga Libani me seli në Londër.
Muhammed Sadiku, profesor në Kolegjin Reinvest, thotë se prezenca vetëm dy kompanive, madje me profili jo të qartë, dëshmonë më së miri se procesi ka qenë ngarkuar me mungesë të transparencës. Ai thotë se ky proces nuk ka sjellë kompani të suksesshme që Telekomin e Kosovës të mban konkurent me kompani tjera botërore.
Në fakt ne kemi fituar dy kompani, njëna si duket është e njohur më tepër me inxhinieringun financiar, bile njëna merret edhe me financimin e fermave në disa shtete, por si dhe që tjetë nuk kemi fituar kompani me kredibilitet profesional, nuk kemi fituar kompani të cilat do të majnë Kosovën, do të majnë telekomin e Kosovës në një garë konkurruse edhe me kompani tjera botërore.
Dalja në sipërfaqe dy kompanive potenciale për privatizimin e 75% të asetëve të PTK-s nuk sjellë ndonjë rezultat në aspektin ekonomik, thotë edhe Lorik Bajrami nga organizata jo qeveritare QOHO. Edhe Bajrami vënë në dyshim veprimtarinë ekonomike dhe financiare të këtyre kompanive.
Kemi dy kompani për të cilat nuk dim asnjë gjë, përveç hyrjes informacioneve jashtëzakonisht mangëta të cilat i ka servu Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Do të thotë profili këtyre dy kompanive, për atë sa na ofru informacion nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, na lën për me kuptu që nuk duhet me prit shumë nga transferimi i pronës publike të PTK-s në pronë private.
Por Muhammed Sadiku vlerëson se procesi privatizimit të PTK-s duhet të rikthehet nga fillimi dhe privatizimi sipas tij duhet të realizohet me një legj të veçantë.
Tan gutia në këtë rast nuk na duhet, procesi duhet rikthehet nga fillimi dhe ajo që dihet që ata që e kanë udhëhequr proces, ma nuk kanë, si të themi, kredibilitet që merren me procesin e privatizimit. Duhet gjetur institucione që janë të afta të avheqin këtë proces dhe definitivisht privatizimi plus duhet bëhet me një ligj të veçantë dhe duhet të orientohet ka kuvendi Kosovë.
Ndërkaq Lorike Bajrami thekson se privatizimi i PTK-s duhet të ndodhë vetëm pas mbajtjes së zgjedhjeve të reja.
Për mendimin tonë, si ka shku deri tashti, më mirë do të ishte që PTK-ja të mbeste në trumb publike, deri sot mbaheshin të paktën zgjedhjet e reja, edhe të vinte një qeveri me një legitimitet demokratik, edhe të pasaj të fillonte një proces shumë më të hapur të privatizimit këtë rast të postës me telekomit të Kosovës.
Sidoqoftë, ministri i zhvillimit ekonomik Besim Beqa ja ka vlerësuar proces jashtëzakonisht transparent, proces të hapur dhe konform standardeve ndërkombëtare. Ndërkaq sa i përket kompanive në garë, ministri Beqaj ka thënë se në bazë të informacioneve që ka, kompanit kanë fuqitë mjaftueshme financiare dhe ekip të fuqishëm, nga se në kuadër të tyre janë edhe British Telecom dhe kanë harmonizim edhe me Telecom Italia. Për e Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë si çështje tejet problematike paraqitet diagnostikimi së mundjeve të ralla, pasi mungon një laboratori i AND-s. Analizat e këtilla deri tash janë bërë jashtë Kosovës. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Ferid Agani, thekson se një laborator i tillë është shumë i nevojshëm dhe parashihet që në fillim të ciklit buxhetor për vitin 2014 të shqyrtohen mundësitë për krijimin e tij në kuadër të ÇKUK-s. Kronike Ariana Kasapollit.
Ramush Beiqi, pediatër, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se laboratori i ADN-s është shumë i nevojshëm, sepse në moshën fëmijërore sëmundjet e ralla kanë edhe trashëgimi dhe hulumtimi i tyre është tetë i rëndësishëm. Ai gjithashtu pohon se së fundmi me një ekip nga Amerika kanë bërë disa hulumtime gjenetike në Kosovë.
Po, javën e kaluar ishte një gjenetikiste në ekipën e mjekëve të Amerikës, gjenetikiste amerikane, e cila i bani ekzaminimet e para gjenetike në Kosovë, duke provuar të gjej lidhshmërinë e smundjeve të lindura të zemrës te fëmia me shumë gishta në dorë dhe lidhshmërinë e tyre me trashëgimi. Dhe ne i patëm 16 fëmijë, fatkeqësisht numri i të ftuarve ishte i vogël për të bërë një studim më serioz dhe të njëjtin studim ne do të vazhdojmë në shtator, kur shpresojmë të kemi afër 100 fëmijë gjithsej të ekzaminuar dhe në bazë sa do të kemi edhe rezultatet e para gjenetike, por vetëm në një sfer.
Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se laboratori i ADN-s është shumë i nevojshëm dhe me fillimin e ciklit buxhetor të vitit 2014 parashihet një laborator i tillë brenda qendrës klinike universitare të Kosovës.
Nëse përket problematikës së smundjeve të ralla, Ministria e Shëndetësisë ka pasur një përkushtim. Unë kam ngritur një grup të ekspertëve i cili e ka përpiluar një strategji, bamirtemi një plan operativ për ballafaqimin me këto smundje. Në këtë drejtim jemi para në shkrimit të një marrëveshje me një kompani Genzym, e cila deri më tani e ka financuar shërimin e një paciente ton, dhe tani e jemi para në shkrimit të marrëveshjes me cilën Ministria e Shëndetësisë do të bëjë kompenzimin për trajtimin e dy fëmijëve këtë rast me këtë smundje, ndërsa kompania e cila do të furnizon ministrin me barna do të hiek shpenzimet për 4 fëmijë të tjerë.
Derisa drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Njazi Gashi thotë se tash për tash gjitha analizat e ADN-s bëhen në Zagreb, por ai gjithashtu shton se hapja e këtij laboratori në Kosovë është në procedurë.
Po deri tash nuk ka qenë raste dhe nuk është bërë, tani është në procedurë, por unë e di që është në procedurë si për hapja laboratorit për ADN.
Sidoqoftë, sipas profesionistëve shëndetësor ka raste kur pacientët lajmërohen në fazat e para të sëmundjes, por në mungesë të diagnostikimit të hershëm, fëmijët mbesin me ngjecje psikike dhe psikollatorike. Sëmundjet e ralla janë evidente kryesisht 5 pacient në 10.000 banor, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qeveria e Maqedonisë ka njoftuar se do të marrë një hua nga Banka Investuese Evropiane në vlerë prej 100 milion euro, të cilat kanë për qëllim iniciimin e zhvillimit ekonomik të kompanive të mesme dhe atyre të vogla. Por ekspertët thonë se praktika e huamarrjes duhet të ndërpritet, në të kundërtën Maqedonia rrezikon skenarin e falimentimit, sepse fondet që huazohen kryesisht përfundojnë në investime jo kapitale. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Kristo Kartalov, ekspert i ekonomisë, thekson se Maqedonia është e stërngarkuar me borxhe dhe nëse së shpejti nuk merr masa për shlyerjen e tyre, jo vetëm se do të keqësohet gjendja ekonomike, por shteti mund të bankrotojë.
Po se do zgjuajmë ne se vrakënia na dolgut, tuku i kamatiko shto...
Nuk bëhet fjalë vetëm për kapacitetin e Maqedonisë si shtetë që të kthej borxhin e marë, por këtu kemi dhe kamatet të cilët duhet i shlyejnë taksa pagbuesit, gjegjesisht qytetarët të cilët nuk pyeten në është ose jo në interes të tyre marje e borxheve nga ana e shtetit. Tekson Hristo Kartalov, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup. Nga ana tjetër, Visar Ademi konsideron se janë remitencat e mërgjimtarve shqiptar ata që mbajnë stabile ekonominë e vendit, dhe kjo as pak s'ka të bëjë me politikë zhvillimore, por thjesht është një politikë e të mbijetuarit.
Kjo lloj e jo investimi produktiv i qëllon dëmë në Maqedonisë në një temi një fatë.
Ekspertët e ekonomisë gjithashtu theksojnë se mundësia e vetme për të zvogluar borxhin e jashtëm për Maqedoninë është krijimi i besimit tek investitorët e huaj, si dhe ndërprerja e investimeve jo kapitale, siç është projekti Shkupi 2014. Ndërkohë Vanchu Uzunov, ekspert i ekonomisë, thekson se praktika e deritanishme e qeverisë që të marrë kredi nga jashtë për të mbuluar vrimat e buxhetit duhet urgjentisht të ndërpritet, nga se rrezikohet ardhmëria e qytetarëve të vendit. Vërtet paraqet vrim të zez fakti që në njërën anë shteti merr hua që duket se nuk ka kapacitet të mjaftueshëm për të kthyer këto mjete dhe njëkohësisht ky trend nuk ndërpritet. Nuk di se cila është mënyra më e mirë që mund të dilet nga ky hendek i borxheve, tekson Vanchu Uzunov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Armata e Koreas Veriore sot u ka tërhequr vërejtjen Shteteve të Bashkuara se e ka marrë lejen për të lansuar sulm të pamëshirshëm në të cilin me gjasë do të përfshijej edhe armatimi atomik. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel tha mbrëmë se Shtetet e Bashkuara i marrin me seriozitet kërcënimet e Koreas Veriore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një zëdhënës i pa identifikuar nëpërmjet një kumtese që është transmetuar nga Agjencia Qendrore e Lajmeve e Koreas Veriore, tha se trupat janë autorizuar për t'iu kundërpërgjigjur agresionit të Shteteve të Bashkuara me kundëraksione të fuqishme dhe praktike ushtarake. Ne formalisht e informojmë Shtëpinë e Bardhë dhe Pentagonin se politika gjithnjë në përshkallëzim armiqësore e Shteteve të Bashkuara ndaj Koreas Veriore dhe kërcënimet atomike të papërgjeshme të saj do të shkatërrohen nga vullneti fortit të gjithë personelit unik dhe popullit dhe ndonjë mënyrë e një sulmi të lehtë atomik të Koreas Veriore, dhe sa operacioni pamëshirshëm i forcave të veta revolucionare në këtë aspekt përfundimisht është shqyrtuar dhe ratifikuar, tha folsi i pa identifikuar. Kjo vërejtje u bë pasi Pentagoni tha se do ta vendosë sistemin raketor mbrojtës në territorin amerikan në Guam për të përforcuar kapacitetet të mbrojtëse në rajon. Ministri mbrojtjes i Koreas Jugore Kim Kwan-in tha se Korea Veriore i ka lëvizur raketat me rreze të konsiderueshme në bregdetin e saj lindor, por ai ka përgënjeshtruar raportet se këto raketa mund t'i arrijnë caqet në Shtetet e Bashkuara. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Koreas Jugore, Vi Yong-sub, tha se ushtria e këtij vendi është e përgatitur për t'u ballafaquar me kërcënimet. Armatimi ynë është i gatshëm. Sa i përket deklaratës më tretë të Koreas Veriore, gatishmëria jonë ushtarake tashmë është e lartë. Ne jemi të aftë ta menaxhojmë çdo krizë të mundshme, tha Vi Yong-sub. Zëdhënës i qeverisë së Japonisë, Yoshida Suga, tha se retorika luftë nxitëse e Pjenjanit nuk do ta friksojë Tokion. Qeveria jonë nuk beson se ne do të tërhiqemi përreth dhe të kërcejmë nga çdo deklaratë provokative Koreas Veriore. Ne po koordinohemi me shtetet përkatëse për të miratuar rezoluta të ndryshme të Kombeve të Bashkuara. Ne po ashtu fuqishëm kërkojmë nga Korea Veriore të kuptojë se këto deklarata provokuese nuk janë në interes të këtij vendi, tha Yoshihide Suga. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel tha se Shtetet e Bashkuara i marrin me seriozitet kërcënimet e Koreas Veriore.
have nuclear capacity now. They have missile.
Ata tash kanë kapacitet atomik. Ata kanë kapacitet për lansimin e raketave tash, prandaj derisa ata kanë përshpejtuar retorikën e tyre luftënzitëse dhe të rrezikshme, dhe disa aksionet e tyre gjatë pak javëve të kaluara paraqesin rrezik të qartë dhe kërcënim për interesat, padyshim të aleatëve tanë, duke filluar nga Korea Jugore e Japonia, dhe po ashtu kërcënimet që Korea Veriore i ka drejtuar direkt kundër Shteteve të Bashkuara, tha Chuck Hagel. Analistët thonë se Koreas Veriore i mungojnë kapacitetet për ta sulmuar tokën e Shteteve të Bashkuara, por ajo mund t'i marrë në shënjestër trupat amerikane në Korenë Jugore dhe Japoni. Tensionet janë rritur prej provës së tretë bërthamore të Pjenjanit në muajin shkurt, që ka çuar në ashpërsimin e sanksioneve ndërkombëtare kundër regjimit tashmë të izoluar të këtij vendi. Në mbyllje shkurtë disa lajme. Hashim Thaçi sot është shprehur optimist për normalizimin e raporteve me Serbinë përkundër dështimit të arritjes së marrëveshjes në takimin e 2 prillit. Serbët e pjesës veriore të Kosovës kanë paralajmëruar mundësinë e krijimit të një kuvendi të kësaj pjese. Liderët politik serb kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë ide. Agjencia Antikorrupsion vlerëson se mekanizmat e Kosovës, që e kanë për detyrë luftën kundër korrupsionit, nuk kanë shënuar rezultate të pritura. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.